Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik Radio Pamtljivica, događaja i ličnosti koji čine duhovnu baštinu, vrelo mašte i imaginacije, umetnički agens i snagu našeg kreativnog bitisanja. Novim izdanjem razgovornika u pamćenju i sjećanju budimo ime i dijelo umjetnika vajara Slobodana Dragaša, obilježavajući 9 godina od njegove smrti. Tim povodom otvorena je i Dragaševa izložba radova u Banjalučkom klubu umjetnika. Sjećajući razgovornik intonira Ljiljana Ševo, historičar umjetnosti, pričom o Dragaševoj predanosti, likovnom i pedagoškom radu, o njegovom polemičkom duhu, stvaralačkoj alhemiji i ukupnom angažmanu. Večernji razgovornik, posjetnica i memorijalna priča o pokojnom Slobodanu Dragašu, akademskom vajaru koji je preminuo u 49. godini života. Iz biobibliografije Slobodana Dragaša biramo nekoliko činjenica. Školu primijenjenih umjetnosti završio u Splitu, a Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu. Osim slikarstva i vajarstva, svoju kreativnu energiju oslobađao i u sferi grafičkog dizajna. Mnogim mladim umjetnicima u okviru pedagoškog rada udahnuo je kreativni pečat i nauk zanata. Svoje radove izlagao u 11 samostalnih i u većem broju kolektivnih izložbi, a stvaralački društveni angažman nadgradio je učestvovanjem u radu nekoliko likovnih kolonija te osnivanjem Udruženja likovnih umjetnika Republike Srpske i Društva likovnih umjetnika Banja Luke.
Slobodan je uvijek nesebično dijelio svoja znanja i umijeća i u neposrednim pojedinačnim kontaktima, pomažući studentima, otkrivajući tajne tog volšebnog čina stvaranja čiji je mag bio. Zanatske finese jednako kao i mnogoznačnost zamisli. Poslednjih godina uvodio je u čarobni svijet crtanja i oblikovanja i najmlađe u školu, u školi koju je sam organizovao i vodio. Dragaš nije mirovao, iz njega su neprestano izbijale ideje, bio je u trajnoj potrazi za stvaralačkom akcijom. Krajem 80-ih, početkom 90-ih godina 20. vijeka pokrenuo je vajarsku koloniju u Banja Luci, čijem radu dugujemo monumentalna ostvarenja od kamena u centru grada ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Kao član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Banja Lučke podružnice ULUBIH-a, inicirao je čitav niz likovnih događanja, gostovanja eminentnih stvaralaca u banjalučkim galerijama, predstavljanja banjalučkih likovnih umjetnika izvan ovog grada. Ne mireći se sa okolnostima, ne prihvatajući inertnost, Dragaš je energično nastojao da i Udruženje likovnih umjetnika Republike Srpske dobije svoje jasne okvire i funkciju, težeći uvijek ka visokim standardima u oblasti stvaralaštva.
Stvaralački habitus Slobodana Dragaša je baština budućnosti koju tek treba istinski valorizovati. Vidoslava Grandić, istoričar umetnosti, priča o Slobodanu Dragašu počinje prisjećanjem na umetnikove rane radove u nekadašnjem Domu kulture i u Banskom dvoru, te o tečajima vajarstva i keramike. Gospođa Grandić kritički iktus usmjerava i na Dragašovo majstorstvo pripitomljavanja linije u deliričnom prostoru crteža, na osjećaj, rekli bismo, za vibraciju linije.
Ja bih govorila o Slobodanu Dragašu onako kako sam ga ja upoznala kao mladog čoveka koji je tek došao sa akademije, željan naravno da pokaže sve što je on i naučio, a i ono što je nosio sa sobom. Govorila bih o Slobodanu Dragašu takođe kao o čoveku koji je preko 10 godina radio u Domu kulture, potom Banskom dvoru, kao voditelj tečaja vajarstva, ali ne samo vajarstva, nego i keramike. Ono što se ređe spominje i govori, a to je da je Slobodan Dragaš znao i te kako dobro da se služi glinom, da glinu oblikuje, da joj daje najrazličitije forme, da kreira u toj glini čak i nakit. Eto, recimo, to je jedna od nepoznanica. Uvek se o Slobodanu Dragašu govorilo kao o vajaru i slikaru. Imao je on još puno smisla također za dizajn. Ja pamtim kada smo prvu njegovu izložbu pripremali u Domu kulture, kako je pažljivo danima sa dizajnerom Brankom Šestićem, nažalost također pokojnim, smišljao izgled svog kataloga, kako je crtao taj, kažu stručnjaci u štamparijama, špigl kataloga, znači izgled kataloga. Također pamtim kada je Ljiljana Ševo, mladi istoričar umetnosti, tek došla sa studija, radila izložbu u Domu kulture 10 mladih banjalučkih umetnika, kako je tada Slobodan Dragaš uradio plakat. I tada, naravno, još nismo znali za bilborde, a Slobodan Dragaš je napravio jedan, sada bismo mi to nazvali bilbord, jedan veliki plakat, a crtao ga je. E, vidite, i o tome će se morati i tekako pisati i govoriti. Slobodan Dragaš je bio izuzetan crtač. Crtež je bio nešto što je činilo osnovu celog njegovog stvaralaštva. Crtežom se tako lako služio, prosto poigravao na papiru olovkom ili perom. Pod njegove ruke su izlazili ti oblici tako brzo, a tako dobro oblikovani crtački. Takvom jednom linijom koja je prosto tekla po papiru. Uostalom, i sve njegove slike sa tim ljubavnicima u zagrljaju također u osnovi imaju taj prefinjeni crtež, tu prefinjenu jednu liniju koja obavija naprosto jednom fluidnom linijom svaki taj pokret tela i spajanja ta dva tela. Kada je radio sa mladim ljudima na tečaju. A moram reći da ih je dolazilo mnogo. Da su od Slobodana Dragaša naučili ne samo kako se dobija forma u drvetu, kamenu, u glini, u gipsu. Učili su još od njega puno elemenata koji su im otvarali vrata u likovnu umetnost, u sve oblasti likovnih umetnosti. Razgovarao je sa njima, provodio je sa njima puno vremena. Pošto je i sam tako odabrao jedan drugačiji način života, to je da nikada nije obavezan da bude stalno zaposlen, hteo je tu svoju jednu slobodu da ima neprekidnu. Onda je on znao dolaziti pre podne. Mladi ljudi koji su recimo imali popodne nastavu u školi, dolazili su pre podne kod njega gore u atelje na drugi sprat Doma kulture i on je s njima tako sa jednom velikom ljubavlju radio, učio ih. Mnogi od njih su se odlučili da studiraju na Akademiji likovnih umetnosti. Polagali su vrlo jednostavno prijemne ispite jer ih je Slobodan dobro pripremao. Slobodan Dragaš je živeo je svoju umetnost na jedan zaista osoben način. Živeo ju je sa ljudima, živeo je sa svojim gradom. Imao je sijaset ideja uvek novih i novih. I znam kada je prvi put spomenut Davić Trbac, kada je spomenuto da se postavi u Melinama. David Slobodan je odmah o tome počeo vrlo ozbiljno da razmišlja. David Trbac je nastao u ateljeu Doma kulture gore na drugom spratu i bila je to naprosto jedna mala svečanost kada je David Štrbac nošen sa drugog sprata stepenicama i iznesen da se transportuje. Svi smo tome prisustvovali i jednostavno smo pratili Slobodanovog Davida do njegovog putovanja u selo Meline. Njegova ideja je bila i da zelene površine u Banja Luci popune se skulpturama. Moram reći da ga uglavnom pamte Banja Lučani po tom ljubičastom njegovom koloritu, ali moram da skrenem pažnju na to da je Slobodan posebnu ljubav gajio prema kamenu i nažalost nije imao mogućnosti da do kraja realizuje sve ono što je on znao i da o tajnama kamena, o tome kako kamen može da se oblikuje i obrađuje. Ostao je jedan pred Muzejom savremene umetnosti. To je prva ta jedan pokušaj da o nekoliko njih koji su se bavili vajarstvom ovde u Banja Luci da na toj zelenoj površini urade neke monumentalnije oblike i to je eto Slobodan tada i pokrenuo i tada i realizovao prvi put, obradio jedan veći kameni blok.
Vajarsko odlijeto Slobodana Dragaša, autorsko žezlo stvaranja, sliči i priliči zaumnoj mistriji. Profesor Predrag Lazarević, književni likovnik, pozorišni kritičar, misaonim krijesnicama osvjetljava Dragašev kreativni legitimitet u prožimanju govora oblika i govora boje, odnosno dovođenja do zrelosti kamena i boje. Profesor Lazarević posjeća i na Dragašovu izložbu 1998. godine kao trijumf ljubičaste boje emocije, odnosno na fenomenologiju ljubičastog.
Dragaševa duhovna zaostavština nije mala. U srednjoj školi primijenjene umjetnosti u Splitu savladao je do perfekcije klesarski zanat, što mu je omogućavalo da kao akademski vajar plemenite kamene strukture maksimalno stavi u službu svoje kreativnosti. Po tome se izdvajao od svojih kolega pod letu. Bio je kompletan autor kome nisu bili potrebni izvođači koji prisvajaju bar deo individualnosti. Ali Dragaš se nije zadovoljavao samo govorom oblika. Nedostajalo mu je boja, pa je permanentno nastojao da na najbolji mogući način inkorporira boju u svoje skulpture. Prvo je pokušao sa plastičnim materijalima i shvatio da im nedostaje plemenitost fakture koju je prirodnim materijalima udahnio Demiurg. Zato je pokušao da na skulpture izrađene od gline nanese delimično boju kao akcenat, kao detalj koji upotpunjava smisao celine, ali ni toga nije zadovoljilo. Vladajući virtuozno crtežom, u jednom trenutku se opredelio da svoje vajarske zamisli pretoči u slike. Tako je nastala izložba Ljubavnici u ljubičastoj noći punog mjeseca. Tu izložbu sam po njegovoj želji otvorio 14. decembra 1998. u ateljeu Pavić. Iako sam otvorio brojne izložbe u Banja Luci, ali izvan nje, ne pamtim takvu posetu. Dok sam govorio, bukvalno sam se nalazio u masi Dragaševih poklonika, poklonika njegove umjetnosti i osjećao se kao njihov deo. I mene i njih okružavale su slike, dovedene do perfekcije, na kojima su bile prisutne nijanse jedne jedine boje ljubičaste. Mislim da neću pogrešiti ako kažem da nas je, da je ta boja bila emocionalni nukleus te Dragaševe izložbe. To me je ponukalo da u toku otvaranja prisjetim se na jednu misao Dostojevskog koja glasi: vera je nešto kao boja. U tom trenutku promijenio sam mjesto predmetu koji se poredi i predmetu sa kojim se poredi i dobio novo poređenje: boja je nešto kao vera. Time sam razrešio tajnu Dragaševog afiniteta prema ljubičastim tonovima. Da se reprodukuje vrhunska lepota koju je stvorilo božanstvo od gline udahnuši joj svoj duh. To je želeo da prikaže na toj izložbi i u tome je u potpunosti uspeo. Spoj tople i hladne boje bio je spoj telesnog i duhovnog i na taj način mi smo erotiku doživeli kao pesmu nad pesmama, kao nešto plemenito, uzvišeno, kao ljubav, odnosno kao suštinu ili bolje rečeno manifestaciju ljubavi. Dakle, erotici je vraćena njena bit i ona je izvučena sa, da kažem, svetlišta savremene duhovnosti. To je bila vrednost Dragaševe izložbe, ali sam se tom prilikom morao zapitati na koji način će on uspeti i u kome materijalu ostvariti, realizovati u formi skulpture sve ono što je prikazao na slikama. Dok sam to govorio i dok sam postavljao to pitanje, on je sam odgovorio da razmišlja o staklu. To me oduševilo, jer sam bio svestan da tu prozračnost, tu finoću koju je ostvario na slikama, može postići jedino u staklu. Nažalost, ta izložba nije pretočena u staklo. Ostalo mu je suviše malo vremena da realizuje tu svoju plemenitu ideju i plemenitu misao. A te skulpture, verujem, da bi bile kruna njegove kreativnosti i kruna njegovog odnosa prema životu.
Slobodan Dragaš je, rekli bismo, prvi biološki život podredio životu stvaranja i postvarenja svoje eruptivne kreativne energije. Profesor Ljubomir Gajić, akademski slikar, govori u metaforičkom ključu o umjetnikovom putu života i putu stvaranja, o njegovom imperativu da u samotničkom zavođenju samoće umjetnik može doći do samoga sebe, do svoga kreativnog potpisa.
Dragaš je kao umjetnik živeo jedan usamljenički život. Zapravo sudbina mnogih umetnika jeste to usamljeništvo koje je Dragaš dijelio kao dio te porodice umetnika. Dijelio sa sobom i sa svojim ljubimcem Ćirom. Ćiro je bio neka personifikacija prijateljstva. Njegov pas Ćiro je bio dio njega. I vjerojatno kada mu je Ćiro uginuo i u njemu je nešto nestalo, u njemu se nešto prelomilo. Hrabro je se branio od samoće, a u isto vrijeme on je nju prizivao. Želeći da se nametne gradu, ali ne svjesno, namjerno, da to bude neki njegov imidž, Dragaš u skulpturi nije završio svoj posao. On je ostavio svoje dlijeto i ostavio rudimente kamena nedovršene, koji su, eto kao i kod Michelangela u njegovim robovima, ostavili biljeg rada, ali u tom biljegu je ostala šifra bez završenog, bez finalnog, ajde da kažemo ružnog proizvoda. Međutim, nijedan umjetnik, pa tako ni Slobodan Dragaš, ne umire baš zato što djelo nastaje da živi. A djelo dokazuje upravo savršenstvo i bogolikost ljudske prirode u odnosu na sav drugi živi svijet. I u onom djelu u kome se postvarimo i u kome se ostvarimo, mi ćemo živjeti onoliko koliko to djelo može da nam osvjetljava put u mraku neizvjesnosti. Na Dragaševom putu su, eto, bile ljubavi, i ljubav prema umjetnosti. I sjetit ću se, evo sad za kraj ovog kratkog razgovora, sjećam se zapravo jedne njegove slike koja je imala romantičan naziv. Taj naziv me posjetio na Lorku i na Španiju. Slika se zvala Ljubavnici u noći punoj mjeseca ili u ružičastoj noći punog mjeseca. Uglavnom je naziv bio tako poetičan i ukazivo je u samom sebi, u svojoj toj poruci samog naziva, neku očaranost ljubavlju, ali ne samo ljubavlju prema ženi, nego ljubavlju kao fenomenom, kao najvišim ciljem duha.
Sjećajuća priča Ljiljane Labović-Marinković je priča u ljubičastom tonu o neobičnom polifonijskom prijateljstvu sa Slobodanom Dragašom. Druženje i drugovanje obojeno je umjetnikovom magijom ozračja, bilo da je riječ o profesionalnoj ili ličnoj dimenziji. Dragaš je dakle bio umjetnik prijateljstva.
Moje uspomene na prijateljstvo sa Slobodanom Dragašem ponajmanje se vežu za moj rad u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, ali svakako je to bila najjača spona koja je, evo, nažalost, dočekala i da to bude vrijeme našeg rastanka. Sa Slobodanom Dragašem sam se upoznala još kao mlada gimnazijalka u Banja Luci kada nas je naš predivni profesor istorije umjetnosti Zoran Egić vodio da vidimo njegovu izložbu u Banskom dvoru i kada nas je kao mlade buduće akademski školovane i obrazovane ljude pripremao kako da ne da gledamo izložbe nego kako da promišljamo izložbe i kako da evo kroz Slobodana Dragaša uđemo u taj fantazmogorični svijet umjetnosti. Za Slobodana Dragaša me vezuju i moji prekrasni novinarski dani kada smo i uvaženi kolega Milenko Stojičić koji priprema ovu zaista vrlo senzibilnu emisiju našem prijatelju vezuju dakle čarobni časovi u Domu kulture, danas Banskom dvoru kada smo sjedeći za kafanskim stolovima ponajmanje razgovarali o kafani i onome što kafana jeste, nego smo razgovarali o umjetnosti, o novinarstvu, o svim onim temama, enigmama koje su nas se doticale i koje su bile naše zajedničko iskušenje i kroz koje smo, eto, ja možda kao malčice mlađa odrastala, a kroz šta me i vodio uz mnoge naše prijatelje koji su bili za tim stolovima i naš Slobodan Dragaš. I kada sam radila u Narodnom pozorištu, moj dragi prijatelj je bio najznačajniji kritičar svega onoga što ja radim i njegova pohvala koja bi uvijek bila vrlo kratka, lapidarna, a vrlo sigurna i vrlo mudra, ona je bila i neki moj put kako da radim u toj kući umjetnosti u kojoj je također Slobodan Dragaš imao svoje beskrajno značajno mjesto. Naravno, danas kada ga nema i kada treba da o njemu pričamo, svim našim prijateljima koji dolaze u muzej ovih dana i koji sve to zajedno preživljavaju s nama, nastojim da nametnem atmosferu Dragaševog ozračja i Dragaševe jednostavno energije koja je bila takva kakva se malo kad u našim svim životima susretne i prosto nastojimo da zanemarimo tugu, nego da govoreći o njemu govorimo opet u veliku dozu humora, ali to nije humor prizemne vrste, to nije humor ulični, to nije humor koji ljudi doživljavaju kao odgovor na referencu šta zabava jeste, nego to su uvijek bile rečenice koje su bile duboko, duboko mudre i kada su imale neku možda i lascivnu i neku možda kritičnu ili neku drugu notu u samom sebi. Zašto to, ako to govorim i zašto mi je teško, evo, da svoju rečenicu vodim i misao ka pravoj luci, je činjenica da nije bilo lako biti prijatelj Slobodanu Dragašu i da je zaista velika radost imati u kalendaru svojih imena i prezimena ljudi koji život prolaze jednog takvog čovjeka. Jer on je bio, kako je to i Ljiljana Ševo prekrasno rekla, čovjek koji nije volio nepravdu, koji radije žrtvovao sebe nego da bi učestvovao u nečem nečasnom. A priznaćemo i priznajmo da živimo, a i živjeli smo u vremenu kada je bilo i loših ljudi i loših događaja, a u kojima Slobodan nije htio da učestvuje, u kojima je znao nas mlađe kada vidi da možda krećemo u tom nekom pravcu vrlo surovo i vrlo hrabro da podsjeti i da kaže stani, nemoj tako, ajde promisli zašto si odlučio da to uradiš na takav način, možda je i na drugi neki bi bilo bolje i bilo pametnije. U svojoj kući i u intimi svog porodičnog okruženja imam nekoliko slika koje mi je Slobodan poklonio, uvijek sa mnogo ljubavlju i mnogo govorim o toj njegovoj ljubičastoj boji. Ja sam prosto bila pred samom sobom kriva kada bih išla na otvorenja Slobodanovih izložbi i u njegovom ateljeu, jer je u Alternativnom kulturnom centru Ćiro, kada bi on to organizovao za druge ljude, ponajmanje Dragaš samog sebe prikazivao, kada ne bih obukla neku ljubičastu košulju ili kada ne bih stavila ljubičastu maramu, jer bi me on samo onako preko cigarete pogledao i rekao, mala, nisi dosljedna onome što smo se dogovorili. Zbog toga, kažem, eto, ta ljubičasta boja je bila i neka naša zajednička priča i ne sumnjam ja da će rečenice koje ja sad govorim biti ponavljene od strane drugih sagovornika, jer svi smo mi nekako živeći drugačije, jer smo mi sami drugačiji po sebi, na isti način živjeli sa Slobodanom, jer on je bio takav, je neponovljiv. Mi ćemo nastojati da priča o Slobodanu bude prenesena, bude prepričana i bude i dalje izazovna enigma riječi, dogodovština, doživljaja i čvrstih stavova umjetnosti svim mladim ljudima koji budu dolazili, jer zasigurno da Banja Luka može da bude ponosna što je u njenim ulicama i u njenim alejama živio, šetao i tako beskrajno znao da ćuti i da voli umjetnost, da živi za umjetnost čovjek kao što je bio Slobodan Dragaš.
Krug memorijalne emisije o Slobodanu Dragašu zatvara slikar Mihajlo Rakita. Rakita govori o 25-godišnjem prijateljstvu sa Dragašom, o prijateljstvu krunisanom, kreativnom polemikom koja donosi neophodno dobro.
U to vrijeme, znači nešto više od četvrt stoljeća, bili smo u toj oblasti koja se zove likovna umjetnost, nekada uporedo, a Boga mi ponekad i sukobljeni oko čisto nekih likovnih stvari, stvari koje se tiču isključivo domena umjetnosti. To su bila lijepa sukobljavanja, sukobi mišljenja, obrazlaganje zašto je to tako ili nije tako. I jednostavno sa Dragašem se mogao uspostaviti takav kontakt kojim je on zaista držao do nekog svog mišljenja koje je dobrano znao da obrazloži. Zato sa njim bilo veoma lako družiti i prijateljevati. Bio čovjek koji jednostavno kompletnog sebe je dao u umjetnost i za umjetnost i ono što je radio. Nažalost, vremena za umjetnike su uvijek, pogotovo u Banja Luci, bila jako, jako loša, bez narudžbi, bez nekakve vidljive podrške onih koji bi trebali da podržavaju umjetnost. Ali uprkos tome, kao uostalom i svi mi koji smo u toj branši, i Slobo se borio koliko god je mogao da uradi ono što je zamislio da uradi. Zahvaljujući tome i toj svojoj upornosti, nastale su prve slobodne skulpture u našem gradu, jer do tada Banja Luka imala samo spomenik Petru Kočiću i nekoliko pista poginulih boraca. To se ne može na neki način nazvati skulptura u slobodnom prostoru, jer to je ipak spomenička skulptura. I eto, zahvaljujući Slobi, nastale su prve slobodno stojeće skulpture od kamena u ovom gradu. One se nalaze u onom malom parku ispred današnjeg muzeja savremene umjetnosti. Poslije toga uspio je da pokrene jednu inicijativu da se napravi i pokrene kolonija vajara u Krupi na Vrbasu. Znamo da se na čitavim prostorima bivše Jugoslavije da su postojale svega dvije, odnosno tri kolonije vezane za vajarstvo. To je Terakota u Kikindi, zatim u Smederevu je nešto u zadnje vrijeme počelo, ali ranije u Aranđelovcu, Zvuci i Mermer, i bilo je nešto u Podgorici u okviru aluminijskog kombinata. Eto, Slobo je uspio da se izbori za jedan novi kvalitet, za jedno novo predstavljanje likovne umjetnosti, predstavljanje skulpture u slobodnom prostoru. Jer kada se kaže da je čitavog sebe dao umjetnost i za umjetnost, uvijek se moramo vraćati i biti u toj oblasti.
Uspomene na Slobodana Dragaša evocira i Goran Janković, poznati slikar i profesor na Banjalučkoj akademiji umjetnosti. Janković analizira prožimanje Dragaševog umjetničkog i životnog habitusa i značaj njegove imperativne borbe za položaj umjetnika i umjetnosti u društvu.
Drugi prijatelj, Slobodan Dragaš, je, mogu reći slobodno, da je ostavio jedan svoj specifičan trag u ovu našoj nekoj bližoj, recimo, istoriji likovne umjetnosti kao čovjek i kao umjetnik, a posebno u sferi kreiranja različitih projekata koji su trebali ili bi su donijeli i pozitivne elemente u svakodnevnom kulturnom životu ovog grada. A govoriti se o Slobodanu Dragašu poslije ovog izvjesnog vremena je malo do duše nezahvalno, jer bi trebalo prisjetiti se svih onih njegovih vrsta djelatnosti kojima se bavio, čime se sve vodio. Ali evo, ja bih pokušao dati par riječi o tome kako ja vidim u njegovu djelatnost u dobrobit ove sredine. Naime, u likovnom smislu kao umjetnik, Slobodan Dragaš je prevashodno bio vajar. Naravno, pored toga on je djelovao i radio kao slikar, a na njegovim slikama možemo opet prepoznati određene volumene forme koje se pretpostavljamo kao prednacrti za određene skulpture, gdje kroz različite nijanse i gamu nastojao da te svoje vizije i forme realizuje kroz crteže, platna i tako dalje. Ovo što je karakteristično također je da kroz te forme koje su bile zadržale određenu prigušenu erotiku i do crteža slika, pa uslovno slika, izvršio određena ispitivanja na tu temu, nastojaći da, naravno, da ono što je imao tada u sebi. Malo je poznato da je na jednoj zajedničkoj izložbi u Muzeju savremene umjetnosti bilo izloženo nekoliko crteža Slobodana Dragaša koji su bili veoma divni, zadivljujući, i ta linija koja je Slobodan virtuozno upotrebljavao dala je nekoliko veoma, veoma zapaženih radova od stvari segmenta kojem vjerojatno neke malo veće zbirke. Druga način vidjenje ovoga djelovanja Slobodana Dragaša je svakako bio rad sa mladima i u okviru kurseva, tečajeva i na kraju krajeva i kolonije koje on organizovao u svom jednom skromnom ateljevu i ambijentu. Dao je određeni kvalitet ovoj kulturnoj kazan ponudi ovoga grada. Naravno, Slobodan je, možemo reći, na svoj način bio Don Kiho toga vremena, koji je živio samo za umjetnost i koja je umjetnost bila sve. Nastojao je da u svoje djelovanje, slikanje, organizaciju tih raznih projekata i tako naprijed i poboljša taj neki status likovne umjetnosti i kulture uopšte u ovoj našoj sredi. Njegov mali atelijer u centru grada, možemo reći slobodno da je bio utočište smisla i mjesto okupljanja i druženja raznih umjetnika i omladine i svih onih koji su vodili, poštovali kako njega, tako i ono što je on u međuvremenu radio. Njegovo djelovanje u centru grada u tom malom ateljevu navodi na pomisao da je kroz svoje ideje i želje naravno borio se i za status umjetnika i za poboljšanje tretmana svih umjetnosti ovoga grada. Međutim, govoreći o Slobodanu Dragašu, ne mogu, a da ne konstatujem jednu notornu činjenicu, a to je da se za kulturu i posebno likovnu umjetnost i tako dalje, u ovome gradu veoma, veoma malo se, recimo, izdvaja, u smislu da statusno nije u Republici Srpskoj riješen status slobodnog umjetnika, što je naravno podrazumijeno određene, recimo, beneficije, socijalno penzijalno i tako dalje, a s obzirom da ima umjetnika koji nisu stalno angažovani ili negdje zaposleni. A druga jedna žalostna činjenica za grad posle 20 godina od završetka nesretnih dešavanja na ovim prostorima nije obezbijedio niti jedan atelje bilo kojem umjetniku koji djeluje u ovom gradu ili šire. U tom smislu mislim da je sad pominjanje ovoga Slobodana Dragaša jednostavno dovodi do zaključka da sve ono zašto se on borio, nažalost danas nije realizovano ni u najmanjoj mjeri. Što se tiče likovnog opusa, mislim da ako bi došlo do izdavanja monografije povodom 10 godina nakon što je preminuo, da bi možda stručna javnost, odnosno likovni kritičari i teoretičari trebali da valorizuju aspekta struke, njegov likovni rad i njegovo djelovanje.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.